الرحمن الرحيم ربي يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وعود لما بدأناه، فما زلنا مع كتابنا الموسوم بتيسير الفقه، وهذا هو اللقاء 77. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
إمام
ما زلنا إخوتاه مع صلاة الجماعة، مع بيان حكمها وأهميتها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى بينا حكمها، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن آثار السلف الصالح. انتقلنا بعد ذلك إلى أهميتها وفوائدها، فذكرنا العديد من فوائد صلاة الجماعة، وانتهينا في آخر لقاء إلى فضيلة بعنوان صلاة الجماعة تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام. صلاة الجماعة تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام. بدأنا نتكلم عن حكم متابعة الإمام، وبينا من واجبات الإمام تسوية الصف، وكان آخر لقاء انتهينا إلى سؤال ما المقصود بتسوية الصفوف. يعني تسوية الصف عند الفقهاء لها مفهوم معين، فكان هذا هو السؤال، يعني ماذا يعني تسوية الصف خلف الإمام. في هذا اللقاء نجيب على هذا السؤال من خلال أقوال العلماء والفقهاء. يقول العلماء تشمل تسوية الصفوف أولاً التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول. والمراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد به التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم. دي مسألة مهمة أوي. لما نقول التراص مش معناه التزاحم، تجد الأخ يحط رجله على رجل اللي جنبه. بعض الإخوة كده لضيق الفهم ولعدم احتكاكهم بأهل العلم أو سؤال أهل العلم يجي يصلي مثلا لازم يحط رجله كاملة على رجلك، وبيعتقد إنه هو ده من تسوية الصف. لو الأخ مثلا اللي بجواره عنده ألم أو تعب وابتعد عنه بما يعادل سنتيمتر، مشكلة، لازم يروح وراه، يفضل طول الصلاة مشغول بأقدام من بجواره، فقد الخشوع في الصلاة وما تدبر ماذا يقرأ وماذا يسمع من الإمام، لأنه مشغول بإيه؟ بقدم اللي بجواره، يريد أن يذهب خلف هذا وخلف هذا طول الصلاة على كده، ولا هم له عند قيامه إلا النظر إلى قدم من بجواره. ودي مشكلة، مع إن الكتف فين؟ في الكتف. لو عقل لانتبه لذلك. طب ما أنا كتفي في كتفك، يعني التراص تحقق. تعالوا نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود في سننه في كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف برقم 666 من حديث أبي هريرة، عفوا من حديث أبي الزهراوية عن أبي شجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. وحاذوا بين المناكب، والمناكب جمع منكب وهو الكتف، خلاص كده دي المناكب. وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أبو شجرة روي الحديث هو كثير بن مرة، تابعي من أئمة التابعين. ومعنى لا تذروا فرجات للشيطان أي لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار. عارف أنت المعزة بيكون لها وليد صغير كده، معزة صغيرة قوي، خلاص المعزة دي لو جت في جنبنا تاخد مساحة قد إيه؟ ها؟ ربع متر مثلا، صح؟ هي دي الفرج. لما يدخل ولد الضأن الصغير كده بيني وبينك، يعني يلاقي مكان يقف فيه، لو أنا بعيد عنك بحيث تيجي معزة صغيرة وتروح واقفة بيننا، هو ده المنهي عنه. ماشي؟ مش سنتي ولا 2 سنتي ولا 3 سنتي ولا 5 سنتي. رحم الله الإمام مالك، فلما سئل عن هذا الأمر قال: ولا حرج إن كان بين قدمك وقدم من بجوارك ما يعادل 5 أصابع كف الإيد، يعني كده دي مش فرجة. ماشي كده، دي مش فرجة، إنما الفرجة إيه؟ اللي يدخل كده المعزة الصغيرة بيني وبينك، يعني مكان لأخ آخر يقف بيننا، صح؟ دي المنهي عنه، بحيث لما نشوفكم نقول دول مش واقفين صف، واحد واقف هنا والتاني واقف هنا، ده مش صف. إنما الصف فين؟ أنا كتفي في كتفك أهو، مش مشكلة بقى القدمين، أنا بعيد عنك سنتي 2 سنتي 3، مش مشكلة، المهم كتفي فين؟ في كتفك، خلاص. هو يفضل إن القدم تمس القدم، يفضل، لكن أحيانا بعض الناس يعني بيكون عنده علة أو مرض فما يستطيعش إنه يمس قدمه قدمك، بعيد عنك سنتي خلاص ما تروحش لورا. وقلت لك من قبل بعض الناس بيكون عنده وسواس، في بعض الناس كده مريض بالوسواس، يقول لك ممكن اللي جنب ده عنده مرض جلدي، لو حط رجله في رجلي يجيلي مرض، فمش عايز يحط رجله عندك تماما، خلاص ارحمه، لانك لو رحت وراه هو عنده وسواس اصلا مش هيصلي، خلاص كده، وممكن يتغلب عليه الشيطان ويعمل لك مشكله بعد الصلاه ويعمل فتنه في المسجد. يبقى عشان هنقول تسويه الصف الان، مس القدم في القدم يستحب، صح؟ طب انت من اجل المستحب تؤدي الفتنه في المسجد ومشكله، يبقى انت ما عندكش فهم. يبقى انتبه لده. يبقى نقول لك انت في بداية الصلاة حط قدمك في قدمي، يفضل التماس. طب انا بعدت عنك بس خلاص بقى سيبني، ما دام كتفي في كتفك خلاص، ما دام انا بعدت عن قدمك يبقى في شيء معين، اما عندي علة او مرض ما بتحملش ان قدم تيجي في قدمي. وانا قلت لك قبل كده العلة دي عند المتكلم، يعني انا لا استطيع خاصة في البرد وفي الشتاء ان حد يمس ايه قدم وقدمي، عفانا الله وإياكم وشفاك الله. أنا عندي في الأطراف مشكلة في البرد، لو حد مسها يحصل لي ألم وتعب، فلازم أبعد عنك سنتي برجلي خلاص كده. فلما ببعد أقول لك شفت الشيخ عمال يتكلم عن تسوية الصف ولاجة حط رجلي في رجلي يبعد رجله. أقول لك عشان أنا مريض الله يرضى عليك، فسامحني وادعي لي بالشفاء لأن دي علة. فربما اللي واقف جنبك عنده مرض ما يتحمل إن قدمك تيجي في إيه في قدمه، فبعد عنك خلاص سيب، ما دام الكتف الكتف خلاص الله يرضى عنه. فاذا قال كده ان الشياطين بتدخل بين الصفوف كاولاد الضأن الصغار من اجل ان يشوشوا على المصلين صلاتهم. فانت بقى بتعمل ايه ما دام كتفي في كتفك خلاص قفلت الباب، ما فيش فرجه الان. امتى تكون في فرجه؟ لما نبعد عنك بحيث يجي مصلي اخر يقف بيننا، دي الفرجه المنهي عنها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده أول باب في تسوية الصف، التراص، إن المسلم يترص خلف الإمام الأول. فالأول أكملنا الصف الأول، نبدأ الصف الثاني، ولا تبدأ في الصف الثاني قبل اكتمال الصف الإيه الأول. لأن بعض الناس يجي يدخل يبقى الصف الأول في مكان ويسيبه يصلي يعمل صف ثاني، هذا مخالف، هذا مخالف. لأن حديث النبي هو اللي معانا، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وصل يعني إيه؟ يعني أكمل الصف. طب ربنا يوصلك يعني إيه؟ يوصلك بنعمة الهداية والاستقامة والبركة والخير خلاص كده والسعادة. طب هتقطع الصف، ربنا يقطعك، يقطع عنك البركة عياذا بك اللهم، يقطع عنك التوفيق والسداد، يكون غير مسدد في القول والفعل. فاحذر أن تقطع صفا، وده هيجولنا المسألة مهمة قوي نتكلم عنها بعد أن يترجم المترجم عشان ما نطولش.
Und wir haben festgestellt oder wir haben gesagt, dass das Urteil für den Mann Pflicht ist, in einem Gemeinschaftsgebet teilzunehmen und nicht für die Frau. Wir haben auch die Vorzüge genannt, wir haben verschiedene Beweise von die Überlieferung genannt und von Koranverse auch. Dann sind wir am Ende stehen geblieben und wir haben gesagt, ein Vorzug oder bei dem Vorzug sind wir stehen geblieben, dass man die Ordnung lernt, indem man ja, dem Imam, dem Vorbilder befolgt. Ja. Das ist eine Erziehung für uns. Ja. Indem man den Imam befolgt, lernt man eine gewisse Ordnung, ja, wie man sich einordnet. Das ist ein Vorzug. Dann sind wir stehen geblieben und bei dem Thema, was wir heute behandeln werden, inshallah, das Reihen, ja, das richtige Reihen, wie man sich richtig in der Reihe einfügt. Die Reihen sollten eine Linie sein. Ja? Die Reihen sollten eine Linie sein und man darf einen gewissen Abstand einhalten. Ja? Einen gewissen Abstand darf man einhalten. Natürlich ist es erwünscht, dass man ja, Fuß ein Fuß macht, ist erwünscht. Ja? Aber manche sind halt krank oder die können nicht oder die können sich haben, wenn ein anderer Fuß, ja, neben seinem Fuß direkt eng beieinander ist. Das Reihen heißt ja nicht beengen, dass man sich gegenseitig beengt oder gegenseitig stört, sondern das Reihen heißt, dass jeder sich wohl fühlen kann und wie es sein soll. Manche kommen, ja, der kommt zum Gebet, der reiht sich in die Reihe und der fühlt sich erst wohl, wenn er seinen Fuß auf deinen Fuß komplett drauf legt. Ja. Dann fühlt er sich wohl. Dann sagt er, okay, jetzt bin ich angekommen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Man muss ja genau wissen, wie man sich reiht. Deswegen ist das heute unser Thema. ein kleiner Abstand ist kein Problem, denn die Wichtigkeit ist ja, dass die Schulter an Schulter ist. Dass Schulter an Schulter ist. Ja? Das ist die Wichtigkeit. Wenn die Schulter an Schulter ist, dann ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn man einen kleinen Abstand zwischen den Füßen hält. Ein Hadith bei Abu Dawud in seinem Buch Das Gebet, Hadith 666 von Abi
Shajara.
Ja, der sagt, ja, dass der Prophet gesagt hat, reiht eure Reihen und macht die Schulter an die Schulter und lasst den Shaitan keinen Ausweg oder keinen Weg zwischen euch finden, wo er hindurch kann. Und wer eine Reihe vollendet, den wird Allah vollenden. Ja, sinngemäß übersetzt. Jetzt dieser Abstand, wenn der Abstand ist zu groß, wenn eine kleine Ziege, wenn sie gerade zur Welt kommt, ja, sich zwischen einem Betenden hinstellen kann. Ja. Eine kleine Ziege, wenn sie zur Welt kommt. Ja. Das ist der Abstand, wo nicht sein darf. Ja. Aber 5 cm ist kein Problem, 3 cm ist kein Problem, 1 cm ist kein Problem. Ja. Oder ein Gelehrter hat gesagt, eine Handfläche zwischen den Betenden ist auch kein Problem. Ja. Das zählt nicht zu dem, wo der Prophet aus dem Hadith gesagt hat, dass der Shaitan zwischen euch hindurchgehen kann, damit er die Betenden stören kann oder damit er die Betenden was einflüstern kann, indem er ihnen beim Gebet stört. Natürlich ist es erwünscht, ja, wenn man das kann, dass man Fuß bei Fuß macht. Aber es gibt manche, der Shaitan hat gesagt, er selber zum Beispiel, nimmt sich als Beispiel, in der Kälte, ja, kann es nicht haben, wenn jemand seinen Fuß an seinen Fuß macht. Das heißt, wenn der andere Fuß seinen kleinen Zeh trifft oder das umgekehrt, seinen großen Zeh, dann ist es so für ihn wie ein Stromschlag. Ja. Denn er kann das nicht, das tut ihm weh. Er sagt, er ist krank und er bittet auch, dass er ihn heilen tut. Ja. Dann sagen manche, guck mal, der Schäfer, wie kann das sein? Ich mache den Fuß an seinen Fuß und dann geht weg. Warum? Was soll das? Du sollst fragen, warum er das gemacht hat. Er hat bestimmt einen Grund gemacht, das ist schon ein Grund. Also, wenn du siehst, dass einer seinen Fuß entfernt, ja, dann versuch nicht, ja, ihm zu folgen und nachher hast du einen Spagat aufgelegt. Ja, nachher bist du da. Dann hast du Platz für 3 Leute eingenommen, obwohl du, weil du ihn befolgst. Ja. Deswegen, wenn du merkst, dass einer, ja, dass er von seinem Fuß weggeht, dann lass es so sein. Und dann nochmal zu den Reihen. Die erste Reihe macht uns zuerst Freude. Ja, das sollte eine Linie sein. Schulter an Schulter, eine gerade Linie. Und dann macht man erst die zweite Freude. Ja? Und nicht wie manche Leute reinkommen, die sehen, ja, hier vorne ist die Reihe noch nicht voll, aber hinten dran ist es bequemer, dann bin ich mal hinten dran. Nein. Der Prophet hat ja nicht gesagt, der Prophet Salasam hat ja gesagt, wer eine Reihe vollendet, den wird Allah vollenden. Deswegen sollten wir uns erst die erste Reihe voll machen und dann erst bei der zweiten Reihe anfangen.
المسألة المهمة اللي دائما كثير ما يسأل عنها السائل، أنا دخلت المسجد وجدت الصف مكتملا، فأريد أن أجر أحد المصلين من الصف حتى لا أصلي خلف الصف منفردا، لأن في نهي عن الصلاة وأنت منفرد خلف الصف. فيجي صاحبنا دخل لقى الصف مكتمل، ايه يسحب اخ من الاخوه من الصف الاول عشان يعمل معاه صف اخر، هل هذا الفعل جائز؟ الجواب لا يجوز. اولا لحديث النبي السابق، ومن قطع صفا قطعه الله. حضرتك الان قطعت الصف الاول، عندما سحبت هذا المصلي قطعت ايش؟ الصف. ليه؟ عشان حضرتك تخرج من النهي الوارد في الحديث، ولو فهمت النهي ما سحبته، لأن النهي منصب على من تعمد الصلاة منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف. ومعنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة، مش لا تبطل الصلاة، خلاص يقل الثواب إذا كان هناك فرجة في الصف وإنت عملت صف جديد. أما تبطل صلاة المتعمد كبرا، يأنف أن يقف مع بعض الناس في الصف يقول لك لا أنا أصلي لوحدي. ده اللي قال بعض العلماء ببطلان صلاته لكبره. ماشي. فصاحبنا لما سحب مصل من الصف الأول عمل قطع الصف، والنبي نهى عن ذلك، قال ومن قطع صفا قطعه الله. أدي واحد. ثانيا، من المعلوم أن الصف الأول له فضيلة ومنزلة عالية، حتى أن النبي بيّن أنه يجوز الاقتراع من أجل أن تفوز به. إذا أنت دخلت مع آخر وما فيش غير مكان واحد في الصف الأول وانتوا اثنين ودخلتم مع بعض، اعمل قرعة بينك وبين عشان مين اللي ياخد المكان ده، لاستهموا يعني يعملوا قرعة عشان ياخد الصف الأول. طيب اللي انت سحبته ده رجي بدري عشان ياخد فضيلة الصف الأول ووقف في الصف الأول، تسحبه لي من الفضيلة؟ لا يجوز لك ذلك، هذا لا يجوز. الرجل جاء مبكرا ليدرك الصف الأول وفضيلة الصف الأول، إن ربنا بيصلي على الصف الأول والملائكة ولو منزل عالية قوي، وتيجي أنت حضرتك جاي متخلف ومتأخر وكمان تسحبه من الفضيلة؟ ليس لك ذلك، لا يجوز لك، لا يجوز لك ذلك. تسحبني ليه؟ يعني أنا جاي بدري عشان أحظى بفضيلة الصف الأول وتيجي حضرتك متأخر، ربما قاعد تتفرج على الماتش وجاي لي متأخر، ماشي براحتك، واتأخرت قاعد في البيت براحتك تشرب الشاي وتتوضى براحتك وتجيلي متأخر، وأنا جاي بدري عشان أخد فضيلة الصف الأول، تيجي أنت حضرتك كده متأخر ومتخلف وتسحبني كمان من الفضيلة؟ ينفع؟ ما ينفعش. ثالثا، حضرتك لما بتسحب مصلي من الصف شوشت على المصلين، والنبي نهى عن التشويش على المصلي حتى ولو بقراءة القرآن. على ما تسحبه ويعمل لك كده واللي جنبك يلتفت وده يلتفت، شوشت على الناس، ما ينفعش. إذن نقول لمن جاء متأخرا لا تسحب أحدا من الصف المتقدم، واتق الله، ابن صفا جديدا خلف الإمام وسوف يأتي من يكمل معك، وصلاتك صحيحة ولا شيء فيها، ولكن لا تخالف السنة ولا تخالف المنهج ولا تعتدي على غيرك فتسلبه حقه في الفضيلة، فهذه كلها مخالفات فينبغي أن نفطن لذلك. نعم.
أنا فرق هو بسيطة أركض دي بيت ما يشتد صار يشكم يشتد عين دي موشي دي غاية دي أس غاية يسرد ونشمين يس عين ونشويسة يشتعف نش دا مسايس دي سفرقونت دا Es ist nicht so gut, wenn ich jetzt allein in der Reihe stehe, in einer neuen Reihe stehe und bete. Ja? Darf ich dann einen aus der ersten Reihe rausziehen, sodass er mit mir hinten dran in der zweiten Reihe betet, ja? Damit ich nicht alleine bete? Das ist immer die gute Frage, die da kommt. Darf man das? Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht, das ist nicht erlaubt. Denn der Prophet hat einen Hadith gesagt, derjenige, der eine Reihe nicht vollendet, ja, oder zerreißt, oder die Reihe zerreißt, indem er rausgeht oder irgendwas macht, ja, der wird Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht vollenden. Ja. Das bedeutet, wenn du jetzt einen aus der ersten Reihe rausnimmst, ja, das ist ja nicht logisch. Ja. Weil in der ersten Reihe gibt es ja eine gewaltige Belohnung. Ja. Die Gelehrten sagen auch, wenn jetzt zwei Leute reinkommen in die Moschee in die erste Reihe, es gibt nur einen Platz in der ersten Reihe, ja, dann darf man losen, verlosen oder man darf eine Münze schmeißen, ja, indem man sagt, okay, Kopf und Zahn, wer darf jetzt diesen Platz einnehmen? Warum? Weil in der ersten Reihe eine gewaltige Belohnung ist. Jetzt derjenige, der in der ersten Reihe gewählt hat, ist ja extra früh in die Moschee gekommen, damit er diese gewaltige Belohnung bekommt. Jetzt kommst du, der jetzt zu spät kommt, weil du Fußballspiel geschaut hast, oder Kaffee getrunken hast, oder was weiß ich gemacht hast, und ziehst einen aus der ersten Reihe raus, ja, und du entziehst ihm in dem Moment seine Belohnung. Obwohl er ja früh da war, er war ja früh da, damit er seine Belohnung bekommt. Deswegen ist das nicht logisch, und man darf das nicht machen. Das heißt, du hast eigentlich schon einen Fehler gemacht, dass du zu spät gekommen bist. Ja. Du hast den Tekbir al-Ihram verpasst, du hast was weiß ich gemacht, und du kommst noch und machst noch einen Fehler und ziehst einen aus der ersten Reihe raus, damit er seine Belohnung nicht bekommt. So, dann ist es ja so, indem du einen von der ersten Reihe rausziehst, hast du wieder diese Reihe, nicht kaputt gemacht, du hast diese Reihe gebrochen. Du hast diese Reihe gebrochen. Ja. Und dann, der dritte Punkt ist ja, indem du einen aus der ersten Reihe rausziehst, ja, dann störst du die Betenden. Die Leute, die gerade beten, die störst du. Deswegen, wir sagen, bitte, wenn du reinkommst und die erste Reihe ist voll, dann fangen die zweite Reihe an. Das ich habe vorhin gesagt, es gibt manche Leute oder manche Gelehrten, die haben gesagt, die Leute, die aus Hochmut nicht in der ersten Reihe beten, obwohl da Platz ist, und aus Hochmut in der zweiten Reihe extra beten, aus Hochmut, gibt es manche Gelehrten, die sagen, sein Gebet wird nicht angenommen. Ja? Deswegen sollte man hier aufpassen, also derjenige, der reinkommt zu spät, der fängt die zweite Reihe neu an alleine.
يتعلق بهذه المسألة أيضا مسألة أخرى. يقول لك أنا دخلت المسجد وجدت جماعة تتكون من إمام ومأموم فقط، يعني الآن اثنان فقط يصليان جماعة. دخلت لقيت الشيخ سيد وشفيق يصليان الظهر مثلا، خلاص. طبعا لما يكون الجماعة من اثنين بيكون المأموم على يمين الإمام، يعني الآن أنا أقف على يمين الشفيق مساوي لي تماما، ودي السنة، لأن البعض لما يجوا اثنان يصليان تجد يعني المأموم يرجع عند مؤخرة قدم الإمام. جبت منين الكلام ده؟ لابد أن تكون محاذيا له مساويا، قدمك في قدمه، ما تتأخرش شوية، دي مخالفة. السنة يكون الإمام مع المأموم إيه؟ في محاذاة واحدة. طيب، فأنا دخلت وجدت الشيخ سيد بيصلي مع شفيق جماعة وأنا أريد أن أصلي معهما الجماعة. طب ما أنا كده أسحب شفيق عشان نصلي خلف الشيخ سيد، صح؟ ولا إيه؟ تعال نشوف. نقول لك لا، ما تسحبوش. نقول لك في سنة مهجورة، شفيق الآن على يمين الشيخ سيد، صح؟ وإنت جيت ثالثهم، قف على يسار الشيخ سيد، صف واحد. ودي سنة النبي لما صلى بعبد الله بن عباس وحذيفة، جعل أحدهم على يمينه والآخر عن يساره، وأيضا صلى يوما بعلي عن يمينه وجعفر عن يساره في نفس الصف. ولما سئل عبد الله بن مسعود عن هذه الصفة قال إنها السنة، إنها السنة. إذن أقول لك في سنة مهجورة، يعني قل من يعرفها، لما تدخل تجد الإمام بيصلي معه مصلي واحد على يمينه، قف أنت على يسار الإمام في نفس الصف، خلاص كده، يبقى دي سنة مهجورة. كبر ويدخل، ربما الإمام ما يعرفش السنة دي، فلما ليك وقفت عن يساره هيتقدم، لا حرج، اتقدم الإمام خطوة، تروح أنت ضامن على إيه؟ على المأموم الآخر، تبقوا صف واحد، خلاص كده. أو مثلا إنسان تغيب عنه السنة دي، فيتصرف إزاي؟ نقول له طيب، ما ينفعش تسحب المأموم قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام. نقول له قف بجوار المأموم وكبر الله أكبر، وبعد كده ارجع معا خلف الإمام. ليه؟ لأنك لما تيجي أنت، بعض الناس يروح مخبط اللي قدامه كده للمأموم ولسه ما كبرش، التاني يروح راجع بقى منفرد خلف إيه؟ خلف الصف، وقع في الحرج هنا. نقول لك لا، كبر أولا، قف بجواره، ثم عودا معا، خلاص. يا إما تقف على يسار الإمام كما ذكرت لك.
Und in einer geraden Linie, in einer Höhe. Und nicht immer, wie manche Leute machen, ein Stück vor dem Mitbetenden.
Links.
Nein.
Links.
Vorbeter
steht links.
Ah,
schön.
Links ist so. Ich habe das recht. Links. Der Vorbeter steht links. Und der, natürlich. Er sollte links stehen. Ja? Der Vorbeter also steht links. Und es sollte in einer Höhe. Einer Höhe stehen. Und nicht ein bisschen vorne ran. Ja? Wie das manche Leute machen. Das ist falsch. So, er hat das Beispiel genommen, der Chef steht jetzt links und ich stehe rechts. Jetzt kommst du rein, wie sollst du dich jetzt da in die Reihe einfügen? Manche Leute kommen, ja, und ziehen, dann würden dann mich wegziehen. Ja? Würden dann mich wegziehen, weil er denkt, okay, der ist ja der Mitbinder, dann ziehe ich ihn weg und dann geht der Chef nach vorne und dann beten wir schon. Nein, das ist falsch. Das ist falsch, das darf man nicht machen, weil da hast du ja auch die Reihe gebrochen oder die Reihe gestört. Ja? Das darf man ja nicht. Wie gehe ich davor? Es ist eine Sünde, dass du dich neben mich, nein, rechts neben den Imam hinstellst, sodass der Imam in der Mitte ist. Ja? Das heißt, der Imam, der Chef ist in der Mitte, du kommst, du stellst dich rechts hin und ich bin, nein, nochmal links. Links vom Chef. Ich sitze jetzt ein bisschen komisch. Links vom Chef und ich bin rechts vom Chef. Also, dass der Chef in der Mitte ist, so stellst du dich hin. Das ist eine Sünde. Denn der Prophet hat einmal mit Ibn Abbas und Hudayfa so gebetet und einmal mit Ali und Ja'far, also Imam Anum, so gebetet. Ja? Dass Ali links war und Ja'far rechts. Und der Prophet in der Mitte. Das ist eine Sunna. Aber viele Leute kennen diese Sunna nicht. Ja? Die wissen nicht, dass man das so machen darf. Oder sie machen das, ja? Und dann denkt der Imam, er kann dann nach vorne gehen. Okay? Jetzt kommt einer, der kommt links, der andere steht rechts und der Imam in der Mitte. Und dann denkt der Imam, okay, ich kann jetzt vorgehen. Ich gehe jetzt ein Stück vor, ja, dann ist die Sache geregelt. Aber wenn er dieses Zuhören nicht kennt, ist kein Problem. Eigentlich sollte man so gehen. Ja. Einfach drei in der einen Reihe. Das ist eine Zuhören, die nicht so viel praktiziert wird oder die nicht viele Leute wissen. Ja. Aber wenn er das gemacht aus Unwissenheit, dann ist das kein Problem. Ja. So, wenn jetzt einer kommt und der kennt diese Sünde nicht und der kennt sich nicht aus, der weiß es nicht, ja, der macht das aus Unwissenheit, dann ist es eigentlich nicht logisch, dass er kommt, ja, und der klopft dann auf die Schulter, auf die Mitbinden, ja, und zieht ihn raus, obwohl er noch nicht deklariert Ihram gemacht hat. Ja, er hat noch nicht deklariert Ihram gemacht. Das heißt, der war jetzt noch nicht im Gebet drin. Das heißt, in dem Moment, wo er ihn zurückzieht, dann ist nur der eine im Gebet drin, weil er noch nicht im Gebet drin ist, damit er hinten dran. Deswegen, wenn er das aus Unwissenheit macht, dann soll er zuerst wenigstens mal Tekbirat Ihram machen und dann zieht er denjenigen nach hinten. Okay? Dann ist er erst im Gebet drin. Aber alles andere nicht. Ja? Dann ist es eine Sünde, die nicht so viel praktiziert wird oder die Leute nicht wissen, dass drei in einer Reihe beten können, sodass der Imam in der Mitte
إذن من تسوية الصف التراص ليس التزاحم. ثانيا إكمال الأول فالأول فإن هذا من استواء الصفوف، إكمال الصف الأول فالأول فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا. وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى تكميل الصف الأول. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب فضل التهجير. التهجير يعني التبكير، تيجي بدري، تيجي للصلاة بدري. باب فضل التهجير إلى الظهر برقم 624، برقم 624 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون، أي الذي يموت بمرض الطاعون زي بلغة العصر السرطانات وما شابه ذلك، عفانا الله وإياكم. والمبطون، اللي مات بمرض في البطن زي الكبد زي الكلية إلى آخره. والغريق معروف، وصاحب الهدم يعني سقط عليه جدار أو البيت كما يحدث الآن لأهلنا في سوريا وفي غيرها، والشهيد الذي قتل في المعركة والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. يعني لو علم الناس الفضل المترتب على النداء أي الأذان للصلاة والفضل المترتب على الصف الأول لاستهم، يعني عمل قرعة من يأذن، عمل قرعة من يصلي في الصف الأول. شوف أهمية الباب. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير أي تأتي لصلاة الظهر مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة أي صلاة العشاء، مع أن ورد النهي عن تسميتها بالعتمة، فلماذا ذكرها النبي في هذا الحديث بالعتمة؟ قال العلماء: ذكرها هنا بالعتمة ليفرق بين المغرب والعشاء، لأن العرب كانوا يطلقون على المغرب والعشاء العشاءين، كان بيسموا المغرب والعشاء إيه؟ العشاءين. فعشان يميز بين المغرب والعشاء ذكر هنا إيه؟ العتمة، لأنها مخصوصة بهذه الفضيلة. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو علمت الأمة فضيلة صلاة العشاء في الجماعة وفضيلة صلاة الصبح في الجماعة ثم لم يجدوا إلا أن يأتوها حبوا، يعني من شدة العجز والتعب يمشي حبوا على الأرض عشان يحصل هذه الفضيلة، لفعل، لبيان أهمية صلاة العشاء وصلاة الصبح. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الصف الإيش؟ الأول، فضيلة الصف. فنصف الأول فالأول فضيلة، كيف تترك الفضيلة وتتخلف عن الصف الأولى؟ بعض الناس قد يأتي مبكرا وللأسف يجلس في آخر المسجد، حتى في يوم الجمعة جاي بدري وتلاقيه ساند على الجدار وسايب إيه؟ الصف الأول. مشكلة، مشكلته مشكلة، ده يعني ساب فضل عظيم قوي وثواب كبير قوي. ده النبي قال لك اعمل قرعة عشان تاخد الصف الأول، وانت جاي برغبتك وبدري والصف الأول فاضي وقاعد لي في الخلف. سبحان الله، ده من علامات الخذلان، يعني دي من علامات الخذلان، ان انت تأتي مبكرا ولا تفوز بالفضيلة، ودي مشكلة. ويأتي غيرك بعدك بكثير ويصلي فين؟ في الصف الأول. وبعد كده تيجي تتكلم بقى، طب ما انت اللي تخلفت، شوف جاي متأخر وداخل في الصف الأول، ما انت اللي بعت، هو وجد فرجة يسيبها غنيمة، وجد فرجة في الصف الأول لازم يسيبها، فجاء ليكملها وانت جيت بدري وفاتتك ايه؟ فضيلة الصف الأول، ودي مشكلة. فلازم نراجع أمورنا في قضية الفضائل وفضائل الأعمال. نعم.
Also, wir sagen, wenn die erste Reihe voll ist, dann fängt man erst die zweite Reihe an. Wenn die zweite Reihe voll ist, dann fängt man erst die dritte Reihe an und so weiter. Ja? So ist das rein. Dann ein Hadith von Bukhari in seinem Buch Das Gebet, das Kapitel Gemeinschaftsgebet, ja, mit der Nummer 624. Vorzüge, wenn man früh zum Gebet kommt. Ein Hadith von Abu Huraira, der gesagt hat, dass der Prophet gesagt hat, wenn einer zum Gebet kommt und er findet einen Dornzweig, wo er dann entfernt, den wird Allah subhanahu wa ta'ala das danken und den reichlich belohnen. Fünf Leute werden als Märtyrer oder als Schehid sterben. Die fünf Leute hat er aufgezählt. Erstens, die Leute, die mit einem Krebskrankheit sterben zum Beispiel, ja, die sterben als Schehid. Zweitens, die Leute, die einen Bauch haben, zum Beispiel Leber, Nieren, alles was im Bauch dazugehört, dadurch gestorben sind. Drittens, derjenige, der ertrunken ist. Viertens, derjenige, der durch einen Gegenstand erschlagen wurde, zum Beispiel beim Baum irgendwas, ein Balken fällt auf ihn und er ist dann gestorben. Und fünftens, derjenige, der in einer Schlacht gestorben ist. Diese fünf Punkte haben diesen Hadith genannt. Und dann hat er noch gesagt, wenn ihr wüsstet, ja, was für eine gewaltige Belohnung ist, bei dem Adhan auszurufen und in der ersten Reihe zu beten, ja, dann würdet ihr diese Sachen mit Auslosen machen. Dann würdet ihr unter euch auslosen, wer den Adhan ausruft und wer in der ersten Reihe beten darf. Dann gibt es eine gewaltige Belohnung. Und derjenige, der früh zum Gebet kommt. Und wenn ihr wüsstet, welche gewaltige Belohnung es bei dem Isha und bei dem Subha-Gebet gibt, ja, dann wird ihr kommen, auch wenn ihr nicht könnt, krabbeln. Ja, dann wird ihr auch kommen, auch wenn ihr krabbeln müsst. Hier hat in diesem Hadith ein Wort benutzt, das heißt Atana. Ja, Atana haben die Gefährten früher gesagt, für das Isha-Gebet. Es ist verpönt oder man darf das heute nicht sagen. Ja, Atana. Ja, Atana darf das nicht für das Isha-Gebet benutzen, heutzutage. Jetzt sagt man, warum hat er das so benutzt, wenn man das nicht benutzen darf. Damals hat man die, damit man das durch, zwischen Mann-Gebet und Isha-Gebet unterscheiden kann. Ja. Früher, bei den Gefährten oder den selben Gefährten, hat man gesagt, Isha-Yen. Das heißt, die zwei Isha-Gebete. So hat man die Gebete genannt. Deswegen hat der Altmann gesagt, damit er das Gebet, das Escher-Gebet von dem anderen Gebet unterscheiden kann. Ja, aber heutzutage benutzt man dieses Wort nicht mehr. Der Schirr sagt, es ist eine verwunderte Sache, wenn er sieht, dass Leute früh in die Moschee kommen und die sitzen da ganz hinten. Die lassen die ersten Reihe frei und die sitzen hinten. Ja, das ist doch nicht logisch und nicht schlau. Wenn du noch früh kommst, dann sitzt du in den ersten Reihen, damit du die gewaltige Belohnung bekommst, damit du in die ersten Reihe beten darfst. Ja, schon mal ein Gebet sieht man das zum Beispiel, dass Leute früh kommen und sitzen ganz hinten an der Wand. Ja, super, der war ja nicht so schlau gewesen. Er kommt früh in die Moschee, hat die Belohnung verpasst. Ja, das geht ja nicht. Deswegen muss man hier schlau agieren. Ja, wenn früh kommt, dann muss man sich die erste Reihe schnappen und nicht anders. Ja. Dann beschwert man sich, wenn einer kommt, ja, es kommt einer rein, der kommt später und er findet, die erste Reihe ist leer, wundert sich, holt den Platz in die erste Reihe. Dann sagen die anderen, ja, warum soll das? Ich war früher da, wir gehen in die erste Reihe. Was kann man dafür, wenn du zu dumm bist? Nein, zu dumm nicht. Kann man dafür, wenn du zu früh da warst und du hast die erste Reihe nicht genommen, ja, dann hat er halt diese gewaltige Belohnung gesehen und hat das genommen. Deswegen ist es wichtig, dass man darauf achtet, wenn Frieden in die Moschee kommt und muss dann die erste Reihe einnehmen.
ومن تسوية الصف تقارب الصفوف بينه وبين بعض وتقارب الصف الأول من الإمام لأن الأصل من صلاة الجماعة الاجتماع والتباعد يتنافى مع الاجتماع. تجد بعض المساجد مثلا كبيرة تجد مسؤولك ما فيش حد تبني الصف هنا وبعديه بخمسة متر الصف الثاني هذا يتنافى مع الجماعة ليكون بينك وبين الصف اللي أمامك ما يعادل موضع سجودك وزيادة يسيرة يعني يكفيك مثلا متر عشان تسجد يبقى تبعد عن الصف الأول متر وعشرة مثلا فقط مش تجد مثلا صف هنا يجي مثلا مسجد ما فيش حد غير صفين مثلا الحمد لله السجاد اللي عندكم معلم هو عامل زي موضع السجود أو صح تجد الصف الأول هنا وبعديه بثلاث مصليات الصف الثاني إيه اللي بتعمله ده مخالف ده يتنافى مع تسوية الصف وبعض الأئمة يروح باعد عن الصف الأول قوي يعني رايح فين يسيب مثلا مصليتين ثلاثة ويدخل هو قدام نقول لا كده أنت يتنافى مع الاجتماع تكون قريب من الصف الأول تعالوا نشوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء عند الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول في الأول منها والازدحام على الصف الأول رقم 1732 من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أبي مسعود البدري غير ابن مسعود غير عبد الله بن مسعود ده صحابي وده صحابي من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يمسح إيش مناكبنا الأكتاف يعني سوي شوف حرص النبي على تسوية الصف ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يا شوف الاختلاف في الصف يؤدي لإيش لاختلاف القلوب وده بيفسر لنا كثرة المشكلات داخل المساجد لأن القلوب إيش مختلفة لأنها ما استوت في صفوفها لو فعلا طبقنا السنة دي واستوينا في الصفوف إيه اللي يحصل هتستوي القلوب وتتآلف إنما لما يكون ده كده وده كده وده كده بتختلف إيش القلوب، لأن الشيطان بينزغ بقى، ما خلاص إحنا اختلفنا في الصف، فالشيطان ينزغ، تجد ده بيصلي عمال يفكر لك في مشكلة، وده بيصلي وعمال يتوعدك، مشكلة القلوب إيش اختلفت. قال ولا تختلف فتختلف قلوبكم ليليني منكم، شوف ليليني مباشرة وراي على طول، أولو الأحلام منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا أولو الأحلام أصحاب البلوغ اللي بلغ الحلم، يعني وصل لسن البلوغ خلاص كده، والنهى يعني العقلاء، يعني تشمل العلماء والحفظة من أهل العلم، عشان إذا حدث طارئ للإمام في الصلاة يقومون به بسده. فقوله هنا أولو الأحلام أي البالغون، وقوله النهى أي العقلاء. فالحديث دليل على التقارب، ليليني دايما تكون وراء الإمام مباشرة ما تبعدش عنه قوي، وكذلك الصف الأول فالأول، وهكذا يكون في تقارب مش تباعد، لأن التباعد يتنافى مع الاجتماع. نعم.
Das rein bedeutet auch, ja, dass man, wenn man die erste Reihe voll ist, ja, direkt hinten dran die zweite Reihe sein soll. Die erste Reihe ist voll, direkt hinten dran die zweite Reihe. Ja. Da hat der Chef gesagt, nicht in manchen Moscheen, ja, wo man kommt rein und sagt, oh, wir haben nicht viel Platz, warum soll ich das jetzt das Ganze so beenden? Ja. Die erste Reihe ist da, was ich 3 Meter Platz, mache ich die zweite Reihe. Ja. Da hat er gesagt, das ist falsch, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Das rein bedeutet die Gemeinschaft, man muss ja nah aneinander sein. Die manche Moscheen, die sind riesig, die sind groß. Da findest du, dass er reinkommt, ja, die erste Reihe ist voll, ja, und dann 5 Meter Platz, dann kommt die zweite Reihe, weil er so viel Platz ist, so viel Luft dazwischen drin ist. Nein, das ist einfach so. Was machen die da? Das geht ja nicht. Die erste Reihe ist voll, direkt 1,10 Meter hinten dran, wieder die zweite Reihe. Man sieht das ja heute, wir haben ja so schöne Gebetsteppiche jetzt heute Tag in der Moschee, wo man sieht, wo man stehen soll und nicht. Ja? Da hat man genug Platz, um zu machen. Und nicht 5 Meter Platz hinten dran zu lassen. Das heißt, erst drei Wort nach einem anderen. Das gleiche gilt auch in den Vorbildern. Es gibt manche Maschinen der Vorbilder, was du auf Fernglasmetern siehst. Der Bild vorne, die Reihe ist ganz hinten. Das heißt, der Vorbilder ist hier direkt 1,10 Meter hinten dran, die erste Reihe. Ja? Und dann so weiter, dann die zweite, dann die dritte. Das ist das richtige Reihe. Ein Hadith bei Imam Muslim in seinem Kapitel Vorzüge des Gemeinschaftsgebets mit der Nummer 432, der Hadith wurde überliefert von Abi Mas'ud al-Badri und nicht mit Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ist ein Gefährte und Abi Mas'ud
al-Badri. Abdullah ibn Mas'ud und Abu Mas'ud.
Abdullah ibn Mas'ud ist ein Gefährte und Abi Mas'ud al-Badri ist ein Gefährte. Der hat überliefert, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, dass er hat überliefert, dass er gesagt hat, wenn wir uns im Gemeinschaftsgebiet befanden, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über unsere Schultern gestrichen. Ja? Er hat über unsere Schultern gestrichen. Das war so wichtig, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gemacht hat. Zeigt uns, dass diese Reihe richtig gereiht sein soll. Das ist eine wichtige Sache. Dann hat er gesagt, ich versuche das Hadith richtig zu übersetzen, sinngemäß, die erste Reihe voll, dann die nächste Reihe wieder voll machen. Und ich kann diese Reihe nicht richtig übersetzen. Ja? Er hat gesagt, so ich das verstanden habe, dann die Leute, die sich in der Pubertät schon finden, und dann die Leute, die schon älter sind, und dann immer so weiter. Ja?
أصحاب العقول
هم الأولى.
ليلياني أولو الأحلام أي البالغون،
نعم.
والنهى العقلاء يعني أهل العلم والفضل، يصلوا وراء الإمام. بقيت نقطتان هاخدهم كده بإجاز لأهمية الباب في قضية التسوية، عشان نفرغ من مفهوم تسوية الصف وننتقل لمسألة مهمة قوي نرجئها للدرس القادم إن شاء الله، مسألة أحوال المأموم خلف الإمام، إن أنت ليك أحوال مع الإمام عددها العلماء بأربع أحوال خلاص كده، فإحنا محتاجين نعرف حالنا خلف الإمام بيكون شكله إيه، في متابعة وفي مسابقة وفي مخالفة وشغلانة كبيرة أو كده محتاجين نفصل فيها بإذن الله عشان نكون على بينة من أمرنا في قضية الصلاة. فما بقي لنا في تسوية الصف بقي لنا نقطتان. النقطة الرابعة في باب تسوية الصف تفضيل يمين الصف على شماله, تفضيل يمين الصف على شماله ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول. يعني أنت ما النبي يتكلم عن أقل صف الأول فالأول ده إطلاق, إنما في اليمين والشمال مش على الإطلاق, على سبيل التقارب لا التباعد والاختلاف, وده اللي هنشوفه الآن. ولو كان الأمر على الإطلاق لقال صلى الله عليه وسلم كما قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه, اليمين فاليمين صح؟ قال لك لا ما قالش كده, وإنما يكون يمين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمين واليسار, إذا تساوى اليمين واليسار. يعني مثلا حضرتك خلف الإمام بيصلي ستة أفراد ماشي كده, يعني ثلاثة عن يمين الإمام وثلاثة عن شمال الإمام, وانت دخلت الأفضل ليك إيه؟ اليمين مش الشمال, لأن الآن في تساوي يبقى الأفضل اليمين خلاص. طيب دخل واحد تاني قل له بالأفضل الآن اليسار, فاليسار القريب أفضل من اليمين البعيد, تاني اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد, لأن الأصل في الباب ده الاعتدال, وده اللي هنشوف الأدلة عليه الآن. يعني مثلا طيب هنا ستة جيت انت في اليمين ماشي, جي واحد تاني لو جي في اليمين لا حرج لأن لسه مش الفرق كبير قوي, لكن بعد كده لو جي الثالث لا كده يبقى في تباعد بقى كده هنخرج عن الاعتدال, فنقول لك لا يبقى الأيسر الشمال القريب أفضل من اليمين إيش البعيد. طيب ويدل لذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما أي بين الاثنين, وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا, لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام, ولكن كان المشروع أن يكون واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجانف في أحد الطرفين. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب الصلاة باب إذا كان ثلاثة كيف يقومون. شوف حتى فقه الأئمة في كتبهم باب إذا كان ثلاثة كيف يقومون, يعني في ثلاثة مع الإمام, ثلاثة بالإمام يعني إمام واثنان يصلون جماعة كيف. رقم الحديث 613 من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله أي عبد الله بن مسعود وقد كنا أطلنا القعود على بابه, قاعدين كان الصحابة طبعا من توقيرهم للعلماء, طبعا ابن مسعود عالم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه, فكانوا يجلسون على بابه ينتظرون حتى يخرج اللي عنده مسألة اللي عنده كذا يفضل قاعد على باب مين ابن مسعود حتى يخرج إليهم, مش بيروح يخبطوا أبدا, عارفين قدر العالم ينتظر ينتظر. إحنا الآن سبحان الله ربنا عافينا يعني ممكن نقل أدبنا ونشتم, وإذا اتصلنا مرة وما ردش وعيته سودة, ده إحنا مش يعني أنا لما جيت ألمانيا أنا بقالي ثلاثة أشهر فلقيت ما يقرب من 360 رسالة على الواتس فقط أنا ما ردتش عليهم. ليه؟ ما كانش عندي والله إنترنت, فأنا فرصة أن أنا بعتذر يعني للإخوة اللي كانوا بيرسلوني, والله ما كان عندي إنترنت مطلقا. يعني أنا لما روحت البلاد حصل مشكلة في التليفونات الأرضية عندنا والكابلات, بيعملوا مشروع جنب البيت كوبري بيتعمل هد كل شيء كل شيء راح, عشان بقى نعمل كابينة جديدة للتليفون ونوصل إنترنت ما كانش فيه. فطبعا قعدت الثلاث أشهر بدون إنترنت, أحيانا بس ابني يعمل بقى كده فادخل دقيقة عشان أنزل بس كلمة على الموقع فقط, لكن ما عنديش وقت أن أنا إيه أتابع الرسائل لأن الباقة زي ما أنتوا عارفين تك ما فيش شكرا ضاعت. فجيت هنا طب 350 رسالة على الواتس أب فقط والماسنجر بقى والله عدوا 700 مش عارف المسنجر ده ارد، انا مش هرد طبعا، هرد فين؟ ما عنديش وقت ان انا ارد. فانا بعتذر لكل من رسلني ولم اجبه خلال عطلتي في مصر، خلاص كده. وحتى الرد الان ملوش خلاص، ما يبقاش له طعم خلاص. انت ممكن واحد بقى له شهرين بعت رساله عشان سؤال، خلاص مش عدى العمليه. فانا بعتذر مقدما يعني. فعشان كده اقول من شيمة الاخيار التماس الاعذار، من شيمة الاخيار التماس الاعذار. لا تدري، ربما عنده ظروف، عنده كذا، ما ردش عليك، ربما التمس عذرا، ما تدري. لان بعض الناس يا اخوه اللي عنده وقت فراغ بيفكر كل الناس فاضيين زيه. يعني انا الان قاعد فاضي، فببعت رساله للشيخ رياض وما ردش. ازاي ما يردش؟ ما انا عشان انا فاضي معتقد ان هو كمان ايه فاضي. لا، انت فاضي، اهو مش فاضي. هو ممكن يكون في شغله، ممكن يكون نايم، ممكن يكون عنده محاضره، ممكن يكون عنده مش عارف مشوار مع اولاده، صح؟ انت الان اللي فاضي، مش انا، انا مش فاضي. فدي مشكله تانية. خلاص، هو معتقد ان هو فاضي يبقى لازم كل الناس ايه فاضيين. لا، فلازم نلتمس الاعذار بقى، الله يرضى عليكم. خلاص، فانتبهوا لهذه المسائل. ويقول لك ما انت فاتح الانترنت، فاتح لكن مش موجود. هو شرط ان انا عندي مفتوح يبقى انا موجود؟ طب ما التليفون مفتوح على طول. انا دلوقتي هتخش بقى تلاقي النت مفتوح، انا جيت خلاص عندي نت الان، فتلاقي التليفون على طول، ما انا على طول التليفون مفتوح، لكن انا مش قاعد على التليفون الان. التليفون فين؟ انا بسجل محاضره الان، بروح البيت بركنه، ممكن اكون قاعد في المطبخ بعمل الغدا ولا هعمل فطور ولا كذا، والتليفون ما النت مفتوح. لك ما هو عامل اخضر ما ردش ليه؟ صحيح. حتى ما كان عندي نت احيانا ابني على طول ماسك التليفون بيلعب بيه، يبقى مفتوح عندي مين؟ عند ابني، مش عندي انا، انا مش قاعد على التليفون. فمش معنى يا اخوان، عايز اتمس العذر، مش معنى ان النت عندي اخضر يبقى انا موجود على التليفون، لا، او موجود على الانترنت، لا، ممكن عندي ظروف، عندي كذا، عندي كذا، وانت عندك كذا. فعشان كده بقول من شيمة الاخيار التماس الاعذار. فشوف بقى هنا ادب الصحابه، قاعدين فين؟ على باب ابن مسعود. طب خبطوا؟ لا، ما نخبطش على العالم، لما يخرج براحته، ربما يكون مقيل نايم، ربما عنده ظروف معينه، ننتظره حتى يخرج للصلاه ونبقى نساله ونمشي معاه. فكانوا ينتظرونه على باب البيت، لما يخرج للصلاه يمشوا ورا منه، اللي عنده مساله، اللي عنده كذا. ادب. لما احنا فقدنا الادب ده بقى عندنا خلل حتى في العلاقات، بنزعل من بعض كتير، اي حاجه بتزعلنا، لكن لو التمسنا الاعذار هنرتاح. وانت كمان عشان صحتك، والله عشان صحتك، انت لو ما التمسش الاعذار انت اللي هتتعب، وممكن التاني ولا على باله. فانت التمس الاعذار عشان ترتاح انت. فشوف هنا بيقولوا ايه، استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه. ما بقالنا كتير قاعدين ما خرجش لسه، فهم استأذنوا، ربما الأمر عاجل يعني. فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه، هما اتنين ودخل له اتنين هو يصلي به، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يعني حط واحد على يمينه واحد على ايه شمال، ولو كان اليمين افضل على الاطلاق لحطهم الاثنين فين؟ على اليمين. يبقى نقول لك من تسويه الصف الاعتدال، اليمين افضل عند التساوي والتقارب، انما عند التباعد فالشمال الاقرب افضل من اليمين الابعد. وصل الدين؟ ودي مهمه قوي، عشان بعض الاخوه فيهم تشدد كده، ولكن اليمين ياخد المسجد كله يمين وهنا كله ده فاضي. يا ابني افهم بقى، الله يهديك والله يا اخي، تقعد تبتسم كده وتبتسم، اخرب امام والله، ونروح ندي محاضره هناك عند تقعد تبتسم كده وتسكت، خلاص هتقول ايه؟ اسكت، اسكت خالص ولا هتنضرب. لازم اليمين كله الاول وسايب الشمال كله فاضي. طب ما كده ما ينفعش. كده مش هينفع، الاعتدال مهم. يلا ترجم يا شفيق.
Der vierte Punkt, wir wollen jetzt dieses Kapitel fertig machen oder zu Ende.
طبعا الأخ ده في مصر مش هنا، عشان ما حدش يروح يمين ولا شمال. الاخ اللي بيعمل ده في مصر شاب كده صغير قلت له ينفع تفتي سنه كده هتعمل له ايه خلاص هيعمل لك مشكله كملوا اليمين براحتكم نعم
الشاب اللي معاه دي كان فاش زين وان هوت فاش معاه damit wir nächstes Mal ein neues Kapitel anfangen, was viel wichtiger oder was wichtig ist ja, für uns, damit wir unser Gemeinschaftsbericht reden können und damit auch wissen, wer vorbringt, wer nicht. Das kommt nächstes Mal dran. Der vierte Punkt ist, rechts ja, ist manchmal besser, als wenn die Reihe steht. Okay? Der Imam betet vor. Die Reihe steht. Dann ist es manchmal besser, rechts sich einzureihen wie links. Das heißt aber nicht, das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel, dass man immer nur rechts sich einreiht. Ja, weil manchmal muss man sich auch links einreihen. Ein Beispiel, der Imam betet vor. Okay? Jetzt beten drei Leute hinten dran. Okay? Drei Leute links und drei Leute rechts. Und du kommst rein. Dann fängst du die Reihe rechts an. Weil ist ja die Reihe ist gleich. Fängst du rechts an. 3-3, dann fängst du rechts an. Jetzt kommt nochmal einer rein. Ja, da fängt er auch nicht rechts an. Da fängt er links an. Deswegen haben wir gesagt, es ist besser, wenn man sich rechts einreiht, aber nur manchmal und nicht immer. Und das ist nicht die Regel. Ja, deswegen dieses Beispiel. Und man sagt auch, die werden sagen, es ist links, ja, sich links einreihen, wenn es nah ist, ist besser, sich rechts einzureihen, wenn es fern ist. Ja? Nochmal. Links sich einzureihen, wenn links näher ist, ist besser, wenn man sich rechts einreiht und rechts ist fern oder weiter weg. Ja? Das bedeutet, wenn drei und drei hinten dran gehen, dann fängt man rechts an. Es kommt ein anderer rein. Der fängt aber nicht rechts an, der fängt dann links an, sodass es gleichmäßig ist. Ein Hadith von Abu Dawud in seinem Buch, was ist, wenn es drei schon gibt, ja? Wenn es schon drei in der Reihe stehen, was dann? Wie verhalte ich mich dann? Hier ist sieht man die Wichtigkeit von Abu Dawud oder von den Gelehrten damals, wie sie dieses Thema gefasst haben. Hadith Nummer 613. Und
عبد الرحمن بن الأسود
عبد الرحمن بن الأسود
عن أبي
عن überliefert dass die Gefährten damals Ibn Masud war ein Gelehrter gewesen nach dem Prophet war er ein Gelehrter gewesen und die Gefährten oder die haben dann bei Ibn Masud vor der Tür gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass er dann von der Tür rauskommt, damit sie ein paar Fragen stellen können. Ja, die haben eine wichtige Frage gehabt, die haben dann vor der Tür gewartet. Ja, er sagt, warum haben sie nicht angeklopft? Die wollten nicht anklopfen. Die wollten nicht anklopfen, weil das ein Gelehrter war und die wussten, wie man mit dem Gelehrten umgeht. Die haben gewartet, auch wenn es lange ist. Egal, die haben gewartet, weil sie wussten, dass ein Gelehrter hat nichts zu tun oder sie wollten nicht stören, vielleicht schläft er, vielleicht nicht oder der hat nichts zu tun. Heutzutage ist es anders, wie der Schiff uns gerade erklärt hat. Heutzutage ist es ganz anders. Heutzutage sieht man dieses Benehmen gegenüber den Gelehrten, ja, besteht manchmal gar nicht oder man weiß gar nicht, wer jetzt wer ist. Ja. Auf jeden Fall hat der Schiff uns erzählt, dass er von Ägypten zurückgekommen ist, war er drei Monate weg. Er hatte kein Internet in Ägypten. Ja. Er hatte keine Internetverbindung in Ägypten. Ja. Da gab es irgendwelche Probleme, Verbindungsprobleme. Die wollten neue Leitungen in seine Straße legen, auf jeden Fall hat das gedauert. Der hatte keine Internetverbindung. Das heißt, er war nicht online. Außer manchmal hat ihm sein Sohn Hotspot gegeben, sodass er vielleicht für eine Minute drin war, wollte was für Facebook schreiben oder irgendwas. Auf jeden Fall für eine Minute vielleicht. Aber der hatte kein Internet, der war nicht online gewesen. Ja. Als er zurückkam, hat er 361 WhatsApp-Nachrichten und 700 Messenger-Nachrichten gehabt. Ja. Das heißt, ungefähr 1060 Nachrichten, die er jetzt nicht beantwortet hat. Er gesagt, weil es ja so keinen Sinn ist, es so drei Monate her, vielleicht hat jemand vor drei Monaten Fragen gehabt, er hat es jetzt schon mal erledigt. Aber er wollte sich jetzt an dieser Stelle entschuldigen, ja, und nochmal sagen, er hat nicht extra nicht geantwortet, sondern er hatte keine Internetverbindung gehabt, ganz einfach. Er war nicht online, er war nicht im Internet drin, deswegen konnte er nicht beantworten und er kann jetzt auch unmöglich diese 1060 Nachrichten beantworten. Ja? Deswegen, damit man Bescheid weiß. Er hat gesagt, manche Leute denken, wenn er nichts zu tun hat, ja, dass jeder nichts zu tun hat. Ja, das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt nichts zu tun, okay, ich stelle jetzt eine Frage im Chef, schicke ich mir eine Nachricht, der antwortet nicht. Dann denke ich automatisch, der hat auch nichts zu tun. Kann ja sein, dass er was zu tun hat. Und dann wird man sauer oder wird beleidigt, warum antwortet er mir nicht. Er sagt, jeder weiß, was er zu tun hat. Er zum Beispiel sitzt jetzt hier, ja, er ist online, aber er ist nicht drin. Er hat diese Verbindung, aber er ist nicht jetzt in WhatsApp drin. Ja, er tut jetzt seinen Satz oder seinen Vortrag aufnehmen. Ja. Auch manchmal, wenn du siehst, dass er online ist, aber er ist nicht online. Ja. Das heißt, es ist online, sein Handy steht da, aber er ist vielleicht am Kochen, was am Lesen, was essen, der muss ja auch irgendwann mal was essen, ja, oder was machen. Deswegen muss man immer nur gute Sachen denken und nicht nur schlecht über einen Menschen denken, wenn er nicht antwortet. Auch wenn du siehst, dass er einen blauen Häkchen hat, dann heißt das nicht, dass er vielleicht gelesen hat. Kann sein, dass er vielleicht sein Sohn gerade da ist oder jemand hat sein Handy und was weiß ich, auf jeden Fall, er hat es nicht gelesen, auch wenn da ein blaues Häkchen ist. Oder er hat es gelesen und er wollte später antworten, man hat es vergessen oder irgendwas anderes. Ja? Wir hatten, die Hadith führen wir jetzt weiter fort. Sie haben gewartet auf Ibn Mas'ud, ja, sie haben gewartet, bis er rauskommt, wenn er rauskommt zum Gebet. Dann, während sie mit ihm zum Gebet laufen, können sie Fragen stellen. Ja? Und dann sind sie an eine gewisse Stelle angekommen, wo sie vielleicht eine wichtige Sache gehabt haben und sie haben um Erlaubnis gebetet. Und dann ist ein Rab rausgekommen, vielleicht eine Bedienstete von Ibn Mas'ud, auf jeden Fall ein kleines Mädchen, die rausgekommen ist und die haben dann um Erlaubnis gebetet, dass sie mit Ibn Mas'ud reden können. Daraufhin ist Ibn Mas'ud zu denen rausgekommen und hat gesagt, okay, wir beten jetzt. Und dann hat er ein Sahabi links hingestellt und der andere Sahabi rechts hingestellt und hat gesagt, so habe ich den Prophet Sallallahu gesehen, dass er gebetet hat. Ja? Das zeigt uns, wenn rechts, ja, wenn rechts das so wichtig wäre, dann hätte er doch alle beide rechts hingestellt und wäre ganz links. Ja? Weil manche sagen, nein, ich schreibe mich nur rechts ein, egal wer was links ist. Links beachte ich nicht, ich schreibe mich nur rechts ein und das war's. Kommt durch die Wand, was mir jetzt ist, zieht mich nicht. Ich schreibe nur rechts ein. Ja? Er sagt, in Ägypten war mal so ein Junge gewesen und der wollte ihm gerade sagen, vielleicht du musst mal gleichmäßig links. Der hat gesagt, nein, nur rechts. Der hat gar nicht mit ihm geredet, dann willst du ja nichts, der wird dich niemals verstehen. Oder du gehst dann in eine Diskussion rein, wo kein Ende hat. Deswegen wir halten fest, die Reihen müssen gleichmäßig gereiht werden. Links, rechts und nicht nur rechts die Reihe vormachen und links ist der.
المقام ضاق والنقطة الباقية تحتاج إلى وقت فنرجئها بإذن الله تعالى للدرس القادم وهي قضية صف النساء خلف الرجال أو المصلى الخاص بهن وأحوال النساء في الجماعة بإذن الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wie die Frauen sich hinter die Männer reihen sollten, welchen Platz die Frauen hinter die Männer im Gemeinschaftsgebet haben. Das ist ein großes Thema, das werden wir dann inshallah zum nächsten Vortrag behandeln. Und das war heute der Vertrag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.